halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo weliba boggeyna internetka ee v o a somali com. galab wanaagsan dhammaantiinba, waa jimce 12-ka bisha januari ee sannadka 2024. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadan idiin hayno waxaa ka mid a Maraykanka iyo xulafadiisa oo duqeymo uga jawaabay weerarada xuuthiyiinta ee badda cas. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaana toddobaadkan uu ku saabsanaan doonaa dib u dhacyada ku yimid dagaalada ka dhanka al-shabaab ee ka socday qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya.
su-aal kale soo boodaysa, maxay ciidan kama dhulku qabsanaya, maxaa ceelbur loo qabanaya, maxaa roorkaasoodi loo qaboon? qabashada dhulkaas waxaa ka horeysa saraajiir dagaal oo ama saraajiir deegaan
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa si kulul u cambaareeyey weerar hoobiye oo lagu soo qaaday xalay, kaasi oo uu ku dhintay mid ka mid ah ilaalada qaramada midoobay. war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ayaa lagu sheegay in tiro hoobiyeyaal ah ay xalay ku soo dhaceen aagga garoonka diyaaradaha ee aadan cadde oo dhismaha xafiiska qaramada midoobay uu ku dhex yaalo. kasakow dhimashada weerarka ayaa sidoo kale geystay waxyeelo soo gaadhay kaabayaasha qaramada midoobay. warbaahinta al-shabaab ayaa sheegtay in kooxda fulisay weerarka qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa ku baaqday in dadka mas-uulka ka ah weerarkan la horkeeno sharciga. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya boqortooyada Britain iyagoo taageero ka helaya wadamada Australia, Bahrain, Canada iyo Holland ay fuliyeen weerar ka dhan ah tiro bartilmaameedyo ah oo Yemen ku yaalla oo ay adeegsadaan xuuthiyiintu si ay u carqaladeeyaan mid ka mid ah marinbiyoodyada ugu muhiimsan ee badda cas. madaxweyne Biden ayaa sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisa aanay u dulqaadan doonin weerarada lagu hayo mid ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee ganacsiga adduunka. bayaan uu soo saaray ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak waxa uu ku sheegay in ciidanka cirka ee boqortooyada Britain ay ka qayb qaateen weerarada xarumaha ay adeegsadaan fallaagada xuuthiyiinta ee Yemen, sida uu hadalka u dhigay. weerarka Mareykanka iyo Britain ay ku soo qaadeen magaalada Sanca iyo dhowr magaalo oo ku yaala dalka Yemen oo ay ku sugan yihiin kooxda Ansaarullah ee xuuthiyiinta ayaa sababay dhimashada 5 iyo dhaawaca 6 ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Yemen, sida lagu sheegay warbaahinta xuuthiyiinta. afhayeenu hadlay xuuthiyiinta ayaa sheegay in weerarka oo dhacay subaxnimadii Jimcihii maanta aanu joojin doonin dhaqdhaqaaqa taageerada shacabka Falastiin, sida uu sheegay. dhinaca kale, boqortooyada Sacuudiga ayaa muujisay walaac qoto dheer oo subaxnimadii saaka soo Jimcaha kadib weeraradan ay bilaabeen Mareykanka iyo Britain ee dhowr goobood oo ku yaala dalka Yemen. dowladda Sacuudiga ayaa ku baaqday in lays xakameeyo, isla markaana waxay carabka ku adkaysay muhiimadda xasiloonida badda cas. madaxa hay-adda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ayaa ku ammaantay dowladda Koonfur Afrika siday Israa'iil u horgeysay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda sababo la xidhiira ololaheeda militari ee Gaza. Human Rights Watch ayaa sheegtay in beesha caalamka ay qaadayso mas-uuliyadda ah in Israa'iil ay ku waajibayso ama ay ku waajib tahay inuu hoggaansanaato go'aanada maxkamadda. Koonfur Afrika ayaa dalbatay in si degdeg ah loo joojiyo weerarada cirka iyo dhulka ee ay Israa'iil ku hayso marinka Gaza, iyada oo liiskeeda maxkamadda ku tilmaamtay waxa Israa'iil ay ka samaysay Gaza inuu yahay xasuuq. madaxa Human Rights Watch Tirana Xasan ayaa u sheegtay wakaaladda wararka Reuters in Koonfur Afrika ay tahay tusaale muhiim u ah oo dhinaca hoggaaminta ah. Human Rights Watch ayaa soo saartay warbixintii sanadlaha ahayd xadgudubyada ee ka jira adduunka, waxayna Israa'iil ku eedeysay Arbacadii in ay dadka rayidka u adeegsato gaajada dagaalka ay ku hayso marinka Gaza. intaasna dhegeystayaal, waxaynoogu idil warkii caalamka. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dowladda maraykanka iyo dowladda britain iyo tiro yar oo xulufo ah ayaa ka jawaabay 10 weerar oo xoutiyiintu ay ku qaadeen maraakiibta caalamiga ah ee mara badda cas iyo gacanka cadmeed oo ay ka dhaceen duqeymo xooggan oo xagga cirka ah oo loogu talagalay in si ba-an loo wiiqo awoodda kooxda ay iiraan taageerto. warbixintan waxaa si wada jira u qoray karla baab iyo jeff sheldon, waxaana inoo soo koobaysaa caasha ibraahim aadan.
taliska dhexe ee maraykanka ayaa goor dambe oo khamiistii ahayd waxa ay sheegeen in duqeymo is-xigxigaah ay ka dhaceen in ka badan 6 bartilmaameed oo ku yaala 16 goobood oo ay ka taliyaan xuutiyiinta dalka yemen oo ay ku jiraan taliska iyo kuwa gacanta ku haya bakhaarada, rasaasta, xababka wax soo saarka iyo sidoo kale xarumaha wax soo saarka. si adag ayaan u garaacnay si aad u wanaagsan, sarkaal ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka oo magaciisa qariyey oo ka hadlay howlgalka ayaa u sheegay v o a, isaga oo intaasi ku daray in duqeymaha ay sidoo kale la beegsadeen xarumaha raadaarka ee xuutiyiinta iyo nidaamyada difaaca hawada. afhayeen u hadlay fallaagada xuutiyiinta ayaa sheegay in duqeymahaasi ay dileen ugu yaraan 5 ka tirsan askartooda ayna ku dhaawacmeen 6 kale iyadoo aan la cayimin bartilmaameedyada la weeraray. duqeymaha Mareykanka iyo Britain oo ay gacan ka geysanayaan Australia, Canada, Netherland iyo Bahrain ayaa waxaa laga soo tuuray diyaarada dagaal, maraakiibta dushooda iyo kuwa badda quusa, ayuu yiri sarkaal ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka. Mareykanka oo keli ah ayaa waxa uu ku tuuray in ka badan 100 hub ah oo sax ah oo la hagayay xarumaha xuutiyiinta sida ay saraakiishu sheegeen, iyadoo maraakiibta iyo maraakiibta badda hoostooda ay ridayeen gantaalada la yiraahdo Tomahawk Land Attack si ay u beegsadaan bartilmaameedyadii loogu talagalay. sarkaalka ayaa sidoo kale sheegay in bartilmaameedyada loo doortay 2 sababood oo la xiriira khatarta maraakiibta iyo sidoo kale in aanay joogin dad rayida. war qoraala oo ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka goor dambe oo khamiistii ahayd ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu weerarada ku tilmaamay sida hadalka loo dhigay jawaab toos ah oo ku aadan weerarada xuutiyiinta ee aan horey loo arag ee maraakiibta caalamiga ah, isagoo sheegay in ay lama huraan ahaayeen kadib markii la iska indha tiray iskudayga diblomaasiyadda. weeraradan waa fariin cad oo ah in Mareykanka iyo inta isla howlgalaan aysan u dulqaadan doonin weerarada ka dhanka ah shaqaalaheenna, amaba aysan u ogolaan doonin jilayaasha cadowga in ay waxyeeleeyaan xorriyadda socodka mid ka mid a wadooyinka ganacsiga ugu muhiimsan adduunka, ayuu yiri madaxweyne Biden. kama labalabayn doono in aan jiheeyo tallaabooyin dheeri ah oo lagu ilaalinayo dadkeenna iyo socodka xorta ah ee ganacsiga caalamiga ah hadba sidii loogu baahdo. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak ayaa sidoo kale cambaareeyey weerarada xuutiyiinta oo uu ku tilmaamay mid xasilooni darro ah, isaga oo xaqiijiyey ka qayb qaadashada diyaaradaha dagaalka Britain ee weerarada dhacay maalintii Khamiista. falalka taxadar la-aanta ah ee ay ku kacayaan ayaa halis gelinaya nolosha badda, waxaana uga sii darayaan dhibaatada bini-aadminimo ee ka taagan dalka Yemen. Sunak ayaa hadal qoraala oo soo saaray sidaasi ku sheegay: waa markii ugu horreysay oo bartilmaameedyo xuutiyiinta Yemen ay ku qaadaan gudaha dalka Yemen tan iyo markii kooxdu ay bilaabeen in ay weeraraan maraakiibta ku sugan badda cas kadib markii Xamaas ay weerar ku qaaday Israa'iil 7-dii Oktoobar. saraakiisha Mareykanka ayaa dabayaaqadii Khamiista weli daraasadeynayay saameynta duqeymaha ka dhanka ah xuutiyiinta, laakiin qiimeyntii ugu horreysay ayaa soo jeedisay in waxyeelada awoodaha xuutiyiinta ay tahay mid muhiima. waxaan ku daba jirnay awood gaara meelo gaara oo ay ku jiraan saanad saxa, ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka, kaasoo warfidiyeenka uga warbixiyey xaaladda aan la magacaabin si looga hadlo howlgalka. tani waxay ahayd tallaabo muhiim ah, ayuu raaciyey sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Mareykanka. waxaan leenahay rajo kasta oo ah in ay hoos u dhigi doonto si weyn xuutiyiinta awoodda ay u leeyihiin inay si saxa u qaadaan noocyada weerarada ee ay fuliyeen 7-dii lasoo dhaafay. ma aha markii ugu horreysay oo ciidamada Mareykanka ay beegsadaan goobaha ay xuutiyiinta Yemen ka soo duulaan ee ay kaga jawaabayaan weerarada ay maleeshiyaadka ku qaadayaan maraakiibta ku sugan biyaha u dhow. Bishii Oktoobar ee sanadkii 2016 ayaa burburiyaha Mareykanka ee USS Nitze gantaalada la yiraahda Tomahawk cruise missile waxa uu ku riday 3 goobood oo raadaar ah oo ku yaalla xeebta badda cas ee dalka Yemen si hoos loogu dhigo awoodda xuutiyiinta ay u leeyihiin in ay la socdaan oo ay beegsadaan maraakiibta.
aad ayuu umaadsan tahay caasha ibraahim aadan oo inala socodsiinaysa warbixintii kaar labaab iyo jeff sheldon halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa inala socodsiinaya cabdicaziis barrow
nabad dhegeystayaal guud ahaan tiimba ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaan idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow ah guud ahaan barnaamijka inta uu socdo waxaynu ku eegi doonaa sababaha keenay inay daba dheeraadaan dagaalada dowladdu ay kula jirta al-shabaab ee ka soconaya maamulada galmudug iyo hirshabeelle waxa igala qayb galaya xildhibaan maxamed cabdulqaadir maxamed oo ka tirsan baarlamanka golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ee laga soo doorto maamul goboleedka hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug abshir cabdi shiiqow iyo sidoo kale wasiir dowliyii hore ee amniga ee dowladda federaalka ee soomaaliya muddo dheerna ku soo jiray baarlamanka golaha shacabka dhoktar cabdicali xasan wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdi shiiqow xildhibaan maxamed cabdiqaadir iyo siyaasi dhoktar cabdicali xasan dhammaantiin soo dhowaada waxaan rabaa marka ugu horeysa bal inaan ku bilaabo wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdi shiiqow abshir waxaad tafaasiil ka bixisaa dagaalkan ka dhanka shabaab ee galmudug ka socda xaggee hadda wax marayaan bal tafaasiilna sii
waamahadsantaha cabdicaziis v o a waa salaamaya salaam iyo martida ku jirta qadka ku jirta waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacd asalaam dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ah ee dalka soomaaliya runtii waqti dheer haystay qaybo ka mid a wuxuu si xoogan waayihii dambe uga socday stateka galmudug intii dagaalkaasi lagu jiray waxaa suurto gashay in degmooyin waaweyn oo macno leh lagala wareego kooxaha khawaarijta ah oo runtii aad u dareemeen culaysadaa kasoo wajahay deegaanadaas masar xasan sheekh wuxuu waayihii ugu dambeeyey saldhigiisu ahaa dhuusamareeb halkaas uu ka hagaya dagaalka galmudug waxaa laga gaaray guulo fara badan oo aan dhihi karno maanta saldhig waxay u tahay farxad iyo horumar ka jira degaano badan oo ka tirsan galmudug deegaanadaasi waxay isugu jiraan mudug iyo galgaduud ciidamaduna si istaba jooga ayay guulo u gaarayaan waxaana dhihi karnaa gulufkii loogu talagalay in nimankaas looga sifeeyo deegaanada galmudug wuxuu ku dhow yahay gabagabo waxa harsan meelo kooban baro kooban waxaana isleeyahay haddii sidaan ay kusii socoto maalmo dhow waa laga guul gaarayaa shacabka reer galmudug sidaas oo kale waxay gacan buuxda siiyeen dowladda federaalka iyo stateka ciidamadooda haddana waxay ku jiraan fulimaha waxaan dhihi karnaa marka dad iyo dowlad iskaashaday ayaa guulahaas gaaray ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay deegaanada kale ee soomaaliyeed ay ku harsan yihiin ay kasoo gabagaboobaan maalmaha nagu soo aadan insha allah
aad baad u mahadsan tahay abshir cabdi shiiqow waxaan rabaa cabdicali wasiir dowlihii hore soomaaliya ee dhinaca amniga inaan dhankiisa u beyro xildhibaan cabdicali sidaad la socoto waqti dheer ayay dagaaladan qaateen ka soconaya hirshabeelle iyo galmudug maxay tahay sababtaad isleehi karta dowladda soomaaliya labadaasi gobol inay gacanta ku dhigto waqti dheer ayay ku qaadatay
cabdicaliis waa ina salaamaya adiga iyo xildhibaan ha cabdulqaadir iyo wasiir abshir iyo dhammaan shacabkana dhegeysanaya warbixinta wasiirku aaday u wanaagsan tahay su-aashaada maxay tahay sababta ay dagaalku u daba dheeraaday dabcan dhowr waxay isugu jirtaa dagaalka marwalba dee horta waxaa hogaamiya waa aragtida siyaasadeed iyo istraatiijiyada dagaalka oo kasoo bilaabatay madaxweynaha iyo qeybta fulinta oo kasoo bilaabata ra-iisul wasaaraha wasiiradiisa iyo taliyaasha ciidanka iyo qeybta taktiga oo afshir iyo areada hadda uu joogo ilaa tuulooyinka iyo meelaha dagaalka ka socdo isku xirnaantooda yaa waxaa moodaa weli inuu dabacsanaani ka jirto. Madaxweynuhu berigii uu meesha fadhiistay wuxuu soo jaray xarigii dheeraa ee u dhexeeyey dagaalka ee xamar iyo madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska wasiirka gaashaandhigii amniga joogay iyo furumihii dagaalka ayuu isu soo dhaweeyey markuu uu samareeb yimid. Dabcan hadda madaxweynuhu dee isagu shaqadan mar walba halkaa uma fadhin karin, waayo shaqooyinka ka tirada badan ee dalka u yaala, laakiin dhiirigelinay u ahayd saraakiisha iska leh dagaalkan inay wadaan. Haddee arrimahaasna dee wasiirka jooga deegaanka oo sababta runta aan garan kara, laakiin aniga waxaa isleeyahay haddii arrimaha istraatiijiga oo ku xiran madaxda sare ee dalka laga suga mar walba dagaalka waa jiitamaya, waayo ayaga shaqadoodu ma ahan dagaalka fulintiisa inay joogaan. Ayaga shaqadoodu waa inay dhaqaale iyo siyaasadii lagu difaaci lahaa garab loogu heli lahaa inay diyaariyaan. Inta kale waxaa laga rabaa saraakiisha ciidamada ee jooga furunta, saraakiisha ciidamada ee jooga hurumada yaasaska iyo qeybaha meelaha dagaalka uu ka socdo ilaa hogaanka xarunta gaashaandhiga oo taliyaha iyo taliyeenada iyo wasiirkuba ay joogaan. Marka aniga waxaa isleeyahay habca wuxuu ku jiraa deegaanada meelaha qaarkood mararka qaarkood khilaafaadka ka dhalanaya soomaaliya xoogaa waxaa cilad ka haysataa abaalmarinta qofkii guurkeena. Hadda dagaalkan iiraan markuu ka bilowday degdeg uu ku bilowday degdega guulo lagu gaaray. Aniga waxaan guulahaas intooda badan siinayaa hadda qofka hogaaminaya hogaamiye Cali Jeyte guushaas boqolkiiba konton isagaa lahaa. Wax kalena ma ahan nimanka dagaalamaya iyo fulunta iyo waa inay haystaan hogaamiye dhiirigelinaya oo horey uwa galmudug waxay la-dahay hogaamiye saas oo kale ama ha ka yimaado wasaaradda gaashaandhigii iyo taliska ciidanka weli ma aragno hogaamiyahaas ku caanbaxay. Hadda galmudug dagaalka intuu ka socday ciidanka oo dhan ay ku xiran yihiin oo maalinba furun istaagaya
waa tahay Cabdicali. Cabdicali, waan ku fahamnay, waan kuu soo noqon doonaa anoo oo eedaad u jeedisay maamulada qaar gaar ahaan galmudug oo kale wasiir abshir siin doona. Xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir, waan ku soo dhaweynayaa markaada. Kolleyna, khibrad waad u leedahay ciidamada, marki horena militariga ayaad ka timid. Markii aad fiiriso dagaalkan socda, ma la dhihi karaa labadan gobol waqti dheer ayuu ku qaatay waxay ahayd mar hore in lasoo gabagabeeyo?
Cabdicaziz, waa mahadsan tahay adigii bahda v o a martida kaloo meesha ku jirta wasiir hore iyo xildhibaankii waa dhammaan waa salaamayaa. Markaan su-aashaad u guda galo, waxaan aaminsanahay anigu waqti dagaalku waqti uu qaatay waa sax. Haddana guulaha la gaaray iyo dhulka la xoreeyey natiijada laga haysto marka loo fiiriyey oo ma arka aniga inuu jiro gaab ama inuu jiro dib u dhac. Iyo maanta dagaalku wuxuu ka socdaa waa caad iyo jexjeexa ayuu ka socdaa. Wuxuu dagaalka ka bilowdana waxay ahayd Muqdisho afkeeda. Muddada dagaalkaas uu socday oo ahay muddo sanad ku dhudhow ama sanad iyo wax la socdaana, guushaas in la gaaro waxay ahayd iyada naftigeeda ayaa in laisku hambaleeyo u baahan. Marka labada xarubna cadowgaan la dagaalamayno waa nooce. Cadowgaan la dagaalamayno waa cadow argixisaa, waa cadow aanan meel lagu hagaagay goob loogu hagaagay uusan jirin, waa cadow dadka shacabiga dhexdooda ku dhuumanay. Sidaas daraadda marka dowladda waxay samaynaysaa deegaan walba la xoreeya ayaa u baahan in laga xidadasiibo shabaabka. Waxay u baahan tahay aragti goone, deegaanadu waxay u baahan yahay naftigooda in sistemka dowladnimada laga sii hirgeliyo. Anigu ka shaqsi ahaan marka uma arko in waqtigaas uu maaragtay dagaal mar haddiiba go-aansatay inaad dagaal gashid amauu gagaboobi karaa. Laakiin dagaalka argixisada ma ahan dagaal yar. Waxaad ogtahay bariga dhexa markii laisku dayay argixisada lagala dagaalamo ilaa maantadan ayay mushkilada ay taagantay. Dhammaan meelihi lagula dagaalay argixisadooda ilaa hadda way taagantay. Qaarkood waxay qaadanhayaan 5 sano, qaarkood 6 sano, qaarkood 3 sano sii maraysa. Hase ahaatee anaka guulaha aan natiijada aan haysano anigu ma arka hadda ma aragtay in qeyb ay leedahay waqtiga uu qaadan doono dagaalka. Waxaa aaminsanahay marna waxaa dhacayay wax oo maaragtay sida roobab oo kale mar waxaa dhacaya maaragtay marba qorshaha dowladda ay wadata ayay u arkaysa fursadda iyo maaragtay qaabka dagaalka loo gal lahay oo qorsha dowladda u dhacay oo dib ugu dhacay maahane qaab hadda dowladda aan aaminsanahay cadow hor jooga ay cabsi ama maaragtay cudud loo babacdhigi waay ayay dowladda dagaal u qaadi waysama aaminsan.
Xildhibaane, marka aad arintaasi aan sii daba socdo oo dagaalada la xiriira iyo waqtiga la fiiriyo, waqti ka yaraa la filayay soomaaha inta uu hadda qaatay in deegaanadaasi laga gabagabeeyo. Midda kale waxaad tiri shabaab dadkii ku dhex dhuumanayaan, shabaabkan dagaalamaya deegaanay haystaan, ciidan xooganay haystaan, deegaanay ka dagaalamayaan, saraakiil dhallinyaraha weli dhimanaysa, taasoo hadalkaada su-aal lagama gelin karo.
Walaal, waa mahadsantahay. Saraakiil way shahiidayaan intuu dagaalka socdo, war badan oo aan jecelnahay iyo maal fara badan aan jecelnahay waa ku weyn doona. Qur-aankiisa uu ku sheegayba waxa laisku imtixaami doonaa waa dhimasho, waxa laisku imtixaami doonaa waa in wax la waayo. Taas dagaala loo aaday maana wadadii saxda oo lagu bixi lahaa, wadada ugu wanaagsan oo lagu bixi lahaa waa tan ah ee dhulay haystaan shabaab. Caa waxaan aaminsan haddii ciidanka uu dhaqaaqo oo jihada uu cadowgu jiro lagu dhaqaaqo in uusan jirin cadow u babacdhigi karo. Sida daraadda marka su-aal kale soo boodaysa, maxay ciidanka marka dhulka u qabsalaya, maxaa ceelbur loo qabalaya, maxaa dhulkaas oo idin loo qaboon? Qabashada dhulkaas waxaa ka horeysa siraajiyad dagaal oo ama siraajiyad deegaan adhunusa meeshaas ku laabantana aw ciidan hadda kuma xasuustaa isla howlgalku socday inuu ciidanka dhaqaaqay, markuu dhaqaaqayna uu ceelburtay 3 habeen ugu soo idi laga soo laabtay. Daad waxay caddaynaysa marka in awood shabaab oo ciidanka hor istaagi karta aysan jirin. Hase haatee laakiin dowladda qorsheedan u dhaafeyna anay ima muuqato waqti uqaadan. Waan jecelnahay in waxaan inaga soo gegoda, waan jecelnahay soomaalida cadowgaas uu ku harsaday in laga dulqaado waqtiga ugu fudud. Taate mar walba sida u khasaarada yar dowladda iyo shacbiga ayay dowladda ku dhaqaaqaysa.
Waa gartay. Wasiir Abshir Cabdi Shiiqow, wasiirka warfaafinta galmudug, ayaan rabaa markaan dhankiisa inaan u beyro. Siyaasiga Cabdicali Xasan waxa uu yidhi habacsanaan dhinaca farsamada ayaa jirta oo mararka qaar ka imaan karta maamulada aad adinku ka mid tihiin galmudug. Arrintaa ma qabtaan?
Waa mahadsan tahay. Waana u mahadcelinayaa xildhibaanka iyo waalalka kale meesha ku jira. Waxaan rabaa anigoo su-aashaa ka jawaabaya u imaanaya inaan wax yar dib ugu laabto markii dagaalka galay oo madaxweynaha qaranka iyo golaha wadatashiga qaranku ay isugu yimaadeen shirka la dagaalka u go-aaminayo dagaalka, arrintaasna waxaa runtii si buuxda usoo dhaweeyey fikirkeedana qeyb ka ahaa madaxweynaha dowladda galmudug. Madaxweyne wasiiradiisa iyo shaqaaladii kasoo jeeday saytka iyo dhammaan saraakiishii waxay saldhig u noqdeen ama fariisteen usumareeb. Taas marka waxay caddaynaysaa in galmudug ay tahay hoggaanka dagaalka lafteeda, sababtoo ah meesha marka la xulanayo meel dagaal laga hogaaminayo waa inay ka jirtaa fursadii arrintaasi suurtagelin lahayd. Midda labaad, sidaad ogtahay, golihii wasiirada dowladda galmudug waxaa loo fasaxay inay ka qeyb qaataan dhammaan dagaalada ka socda dhinacyada kala duwan ee galmudug. Waxay ku jiraan furimaha dagaalka, xildhibaanadiibaa sidaas oo kale ku jira. Waxaa ku dhimanaya furimaha xildhibaanadii iyo wasiiradii oo sidaad ogtihiin dhaawac iyo dhimashaba kasoo gaareen. Madaxweynaha galmudug wuxuu in muddaa ku jiray furimaha hore ee dagaalka wuxuu wax ka galay degmada weyn ee Xaradheere oo asaguu hogaaminaya ciidamadii halkaa tegay. Wuxuu tegayay dhammaan furimaha kala duwan. Taas marka waxay caddaynaysaa hadalka walaalkay xildhibaanka anoo ixtiraamaya in dowladda galmudug ay xurmood u tahay dagaalada socda ilaa iyo haddana aysan jirin daliil xaggeeda loo jeedi karo. Sidoo kale waxaa taa barbar socday in guddiyo kala duwan laga saaray galmudug oo loogu talagalay in deegaanada la qabsado la gaarsiiyo dhammaan baahiyadii kala duwanayd, hadday ahaan lahayd caafimaad, waxbarasho, biyo iyo maaragtay qabyihii kala duwanaa ee nolosha. Arrintaasoo runtii aan maanta dhihi karno si baaxad leh ayay u hirgashay aniga kula hadlayo oo gaabiya wasaaradda warfaafinta 22 magaalo oo galmudug ka tirsan, gaar ahaan meelaha laga xoreeyo dhowaan Al-Shabaab, ayaa waxaan ka sameynay wacyigelin toos ah oo dadkan kula hadlayno oo aan askaartooda dhageysanayno. Annagu waxaan wadna geynayno oo aan hadafkeena weyn u yahay iskaashiga shacabka iyo ciidamada. Marka waxaan dhihi karnaa galmudug guud ahaanteeda hadday xildhibaan xukuumad ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd baarlamaanba waa lagu hilinayaa dagaalka. Mana jiro dhaliil la taaban karo oo maanta jirta oo aan dhihi karno galmudug gaabiskaas ayaa ka jira
meelaha qaar, laakiin abshirow meelaha qaar soo lama dhihi karo. Abaabulkii laga rabay galmudug inay samayso maanay samayn, taana waxa ay keentay in magaalooyin waaweyn oo galmudug ku yaal inta la qabsaday dib looga baxo, meelaha qaarna saraakiil dhallinyaro ay ku dhintaan dagaalada oo abaabulkooda uu yaraa. Arrintaasoo eedal qaadanaysaan maaha
Cabdicasiis? Waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo, horta dagaalka lagula jiro argagixisadu waa dagaal caalami ah, waa dagaal dowladda Soomaaliya ay go-aankeeda qaadatay isla markaana ay dowladda federaalka hogaamiso. Isteedyada waxaa laga rabaa waxa weeyaan inay dowladda federaalka ku garab istaagaan dagaalka ay kula jirto. Waa hawl qaran, madaxweynaha qarankuna waa sababta uduusan meerag u tegey. Marka haddii gaabi jiro iyo hadduusan jirinba, waxaan dhihi karnaa galmudug waxay kaalinteedii way qaadatay, waana ku jirtaa dowladda federaalka oo madaxweynaha ugu horeeyana maqsuud bay ka yihiin kaalinta galmudug ahaad. Marka arrintaas waxaan leeyahay waxay u baahan tahay xogogaalnimo dheer iyo maaragtay in deegaanada galmudug si dibli ah loo eego. Cabdicasiisow, anigoo hadalkayga kusii jira, sidaad og tahay degmooyinka waaweyn ee Caldheer iyo Xaradheere runtii waad og tahay waqtiyaal isu dhow ayaa la xoreeyey. Waxaa la xoreeyey deegaano badan oo ay kamid tahay Amaara, oo ay kamid tahay Caad, oo ay kamid tahay meesha la yiraahdo Bacaad Weyne, oo ay kamid tahay magaalooyin badan oo adiga gudub iyo galgaduuda. Marka haddii galmudug ay maaragta arrintaas ka cagajiidayso, suurtagal ma noqoteen in deegaanada la xoreeyo? Madaxduna kuma dhibateen furumaha dagaalka? Marka halkaa ugu soo gabanle amaasintiin.
Cabdicali xasanaan rabaa markaan dhankaysanan u beyro. Cabdicali, oo siyaasadana muddaad ka shaqaynaysay oo weliba amniga wasiir dowlad ka soo noqota Soomaaliya, marka la eego hanaanka isku xirnaanka ee maamul goboleedyadan dagaalada uu ka socday iyo dowladda federaalka, maxay kula tahay inuu gaabis ka jiro loo baahan yahay in la socdo?
habacsanaan inay ka jirto hadalkiisayba kamid tahay. Waa runtiis dagaalkan waxaa iclaamisay dowladda federaalka, madaxweynihii ugu sareeyey yaa yimid xarunta goboleedka oo Buusamareeb, laakiin haddana saada u sheegay jaranjaro isku xiran wey dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka ilaa heer degmo heer tuulo waa jaranjaro isku xiran. Dagaalka marka la galayana hay-ado kala duwanaa dagaalka qaybka wasaaradda warfaafinta, caafimaadka, maaliyadda, arrimaha bulshada, waxaasoo dhan waa inay meesha joogaan. Markii degmo la xoreeyo, markiiba degmada in loo sameeyo tasiilaadka u baahnayd caafimaad, waxbarasho, maxaa la yidhaahdaa maamulkii deegaanka lagu ogaado, ciidamadii booliska, ciidamadii cashuuraha iyo dowladda hoose intiiba inay u diyaarsan yihiin. Sababta keenaysa haddana tan kale, inta degmooyinka waaweyn Haradheere, Ceeldheer, Ceelbuur ay safar ahayn wax badanaa u dhiman, magaalo weyn oo la qabtay Ceelbuur in laga soo laabto waxay muujinaysaa habacsanaan inay jirto. Waayo marka magaalo weyn aad qabato tuulooyinka lama joogi karo. Marka habacsanaan ayadaa kugu fidan. Ceelbuur ma ahan markii koowaad, labaad ma ahan, 2012 markaa wasiir dowlaha ka ahaa yaa Ceelbuur xoreen. Inta sano ka dambeyso haddana inta laga soo laabtay haddana madaxweyne xashi marka uu safarix tagaa la xoreeyay, waa garan karaysaa habacsanaan waa jirtaa. Ama ha ahaato isbedel dowladeed oo yimaada oo dowladdii horeo qabatay dowladda ka dambeysa aysan muhiimad u arkin hanoqoto rabsanaan ka timid isku xirnaanta hadda sheegayay tan istraatiijiyadeed iyo tan fulineed iyo maxaa la yidhaahdaa heer fulineed intaba inay maxaa la yidhaahdaa inaysan isku xirnayn waa muuqata. Wasaaradihii iyo hay-adihii loogu talagalay inaysan ka wada hawlgelaynin waa muuqata, waayo haddii mar dhintaa ay yimaadaan macquul maaha magaalada qabtay in laga soo qabo. Tan kale iswaafajinta ciidamada macluusdeyda iyo ciidamada maanta dowladda federaalka ciidamo aad u tiro badan ay leedahay, ciidamadii eritrea lagu soo tababaray oo dhan, ciidamadii eritrea lagu soo tababaray oo dhan maalinba qeybaa soo noqonaysay. Madaxweyne xasan dituu hadda joogay ciidamadii eritrealigii lasoo tababaraa dalka kusoo noqday, madaxweynihii ka horreeyay kuwiisiyaa la keenay, cid la-aan ma jirto. Furinta keliya hadda lagala dagaalamaayo xoog ay socotayna waa galmudug, galmudugna weli moxor ma wada aha. Marka habacsanaan waa jirtaa, lama inkiri karo.
Yaa iskale marka habacsanaantaasi ma maamul goboleedyada iskale mase dowladda dhexe?
Shaqo fiicanna waa la qabtay oo waa la bilaabay oo madaxweynihiyaa tegay, suu sheegay wasiirka xildhibaane iyo wasiiro federaal iyo degmabu waa tageen, laakiin weli isku xirnaantii ma jirto, hay-adihii loogu talagalayna kama muuqdaan meesha.
Isku xirnaantaasi marka habacsanaanta ka jirto yaa iskale ma maamul goboleedyada iskale mise dowladda federaalka ah haddii aad meel ku salayso?
Boqolkiiba konton waxaa iskale dowlad goboleedka, haddii aysan cabasho ka keenin tashiilaadkii iyo farsamadii iyo dhaqaalihii iyo ciidankii ay dowladda federaalka uga baahnayd iima imaanin haddaysan lahayn. Wasiirka suu hadda sheegayana dowladda federaalka wax uu ka tirsanaayo ma lahan abacsanaanta ayaa iskale, boqolkiiba konton ayaa iskale, waayo dowladda federaalku waxa ay kala maqan tahay waa siyaasad, waa istraatiijiyad dhaqaale iyo siyaasadeed iyo maxaa la yidhaahdaa taageero.
Cabdicali, aad aad u mahadsan tahay. Waxaan rabaa markaan xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir inaan dhinkiisa aado. Xildhibaane, marka laga yimaado galmudug oo hadda dagaalada xooggooda ay ka socdaan, waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii dagaalka ku hogaaminaya gobolka Hiiraan. Maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyadiinnu waa ay yaraayeen, ma hilmaanteen dagaalkii, mase isbeddela halkaasi ka dhacay? Maxay tahay sababta deegaanada dhimanaad u aadi leedihiin?
Cabdicaziis, soo mahadsanta. Dagaalkan ku jirna mid la iloobi karo cadowga albaabaha taagan oo sida shimbir beer laga ilaalinayo kale in dadka loogu ilaaliyo u baahan. Dagaalka gobolka Hiiraan gaar ahaan qeybta oo anaka aan hadda dagaalka ka wadnay, qorshihii laga lahay ama hadafkii koowaad wejigiisa koowaad wuu dhammaystirmay. Waxa keliya oo hadda aan sugayna waxay tahay in qorshihii labaad oo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo taliisyada shaqadaas ku leh aan ka sugayno waan arkay inay jiheeyaan, maadaama iyaka wakiil noogu yihiin in haddii galbeedka Hiiraan la aadayo iyo haddii jihooyinka kale la aadayaba, waxaan nahay marka kuwa sugaya qorshooyinka ay dowladda usoo bandhigi doonta si aan dadka mar kale aan kusii hogaamin. Waayo anaga mananihin taliyaal ciidan, mananihin saraakiil hadda ciid dagaalka safkar ugu jiro. Keliya waxaan nahay dadkaas deegaanka oo kacdoonka sameeyey, dadka matalaya ayaan nahay. Marka dadkaasaan horkacnaa, dadkaasaan abaabulnaa, waxaana ku jihaynaa cadowga inay iska dhiciyaan. Marka dagaal ilow ma jirin, dagaal laga soo laabtayna ma jirin. Dad waa in qorshihii koowaad uu fulay oo deegaanada maanta xor ay yihiin aan anaka ka oo guud ahaan dhulka aan hadda reerka aniga aan ku matalo baarlamaanka ah oo maanta caawa meel uusan cadow ka haysta aysan jirin. Baleen oo keliya wax waa maadaama hadda dhulkii la xoreeyey deegaanadii anaka aan mas-uuliyadda oo hoosan naga saarnay. Waxa keliya hadda aan sugayna waxay tahay marka in deegaanada kale loo gudo nabadna noqon maayo.
Abshir, soo dhowo mar kale adiga. Waxaad arkaysaa dooda in la leeyahay galmudug weli sidii la rabay dagaalka uma wado istraatiijiyadii dowladda federaalka ee Soomaaliyana waad haysataana waa idin gacan siinaysaa. Maxaa idin hortaagan haddii aad ka jawaabto eeda Dr. Cabdicali Xasan, wasiir dowlihii hore amniga uu idiin jeedinayo?
Waa maadsan tahay. Waxaan rabaa xildhibaanka aniga u mahadcelinayaa inuu si fiican noogu qeexo maxay tahay gaabiska galmudug ee laga filayay, waxa laga filayay oo ay ka gaabiyeen. Wuxuu kala jeedaa ciidan ahaan, wuxuu kala jeegaa sabab ahaan iyo in ciidamada la taageero. Aniga meeshaas waxa weeye in faahfaahin laga geliyaan aada u jeclaan lahaa, laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo dalkaani wuxuu ku jiraa dagaal. Dagaalna wuxuu kula jiraa kooxo armigeysa ah oo in ka badan 15 sano fidinayay afkaar fidinaya awood fidinayay in maaragta runtii dalka uu galo xaalad maaragta aan runtii ku haboonayn. Dowladda federaalkana waqti dhow ayay si xoog badan u gashay dagaalka lagula jiro shabaab. In marka laba bilood iyo saddex bilood guulan lagu gaara dabcan waa suurtagal, laakiin in dhammaan dalka laga saaro laga sifeeyo fakirkooda ma dhowa. Waxaan rajaynayaa marka la eego sida hadda wax ku socdaan oo runtii anigu si hoose aan uga warhayo in maalin walba laga qabsanayo deegaano horle oo hadda ay ku sii saqayaan dhinaca iyo dumaayo Jowle ilaa Galhareeri. Waan ogahay inay kasoo dhammaanayaan gobolka Gudub. Waan ogahay ciidamada duruufaha ay ku shaqeeyaan iyo sida ay u dadaalayaan inay runtii farqa u dhexeeyo. Waxaan dhihi karaa ma mudna in la yidhaahdo runtii way ka gaabiyeen. Sidaad ogtahay, dagaalkani wuxuu u qaybsadaa laba weji oo ah wejiga ugu horreeyey waxaa la gaaray duulo badan oo runtii Hirshabeelle iyo Galmudugba laga soo hoyo guulo waaweyn oo cadcad oo maanta la arki karo qof kasta daneynaysaana ay maaragtay boqon karto. Wejigii labaad, gelitaankiisii ayaa waxaa dhacday in diyaargarow badan loo galo hadday ciidan ahaan lahayd, hadday ahaan lahayd sahay, iyo hadday ahaan lahayd wax kastoo ciidankaas dagaal ku jira ay u baahan yihiin. Sidoo kale waxaa da-ay roob weyn oo mahigaana oo aada ogtihiin in isaga laftiisu gaabkiisa ama culayskiisa watay ciidamadu laga yaabo inay daqaaqoodii laga filayay inay si uu maaragtay uga gaabiyeen. Sidoo kale waxaa jirtay oo aad iyo aad iyo aad runtii u cad in shabaab meelihii ay dagaalka ku jireen ama dhufeysadii hore oo ay dowladda ku weerari jireen oo maaragtay ayagu weerarka ahaan jireen in maanta la iskala yimid. Dagaalku waxyaalaha ugu cusub culus ahna waxaa ka mid a in hadda lagu dagaalamayo dhufeysadii ugu dambeeyey ama goobihii ugu waaweynaa oo al-shabaab saldhigga u ahaa oo laysugu yimid, halkaa dowladduna weerar tahay maalin kastana ay ka saarayso degaan hor leh.
Ceelbuur goormaad qabanaysaan? Oo haddii aad qabataana suragal ma tahay inaad joogtaan halkaas oo meesha dhaliishu ka imaanayso usir?
Waxaan u malaynayaa inaysan joogin waqti laga hadlo joogitaan iyo ma lahaynayaa iyo maya. Dalku wuxuu ku jiraa dagaal baaxsan oo loogu talagalay in looga sifeeyo kooxahan argagixisada dhulka, hadday ahaan lahayd Galmudug iyo hadday ahaan lahayd deegaanada Soomaaliyeed. Mana jirto fursad maanta al-shabaab ay u haystaan inay magaalo ka mid a Galmudug inay nabad ku joogaan. Waad ogtahay duqeymo iyo hoosba waa lagala dagaalamayaa. Magaalooyinkana hadda kuma jiraan, waxay ku dhumaalaysanayaan dhulka hawdka ah oo runtii ay 12-22 ugu boodoosan yihiin. Waa isoo dhiibayaan oo maalin inaa keeno waxaa soo xarootaa dhallinyaro runtii markii hore la qalday haddana fahmay xaqa. Marka meesha la yidhaahdo Ceelbuur waxay ka mid tahay magaalooyinka kooban oo al-shabaab ay ku harsan yihiin. Weliba magaalada kuma jiraan, dhulka hawdka ay ku jiraan. Ciidamaduna si ballaaran ayay dhulka hawdka u soo saarayaan argagixisada. Marka indhaha Ceelbuur arkaya waxaa rabaa inay arkaan masagawaa iyo Ceeldheer iyo Xardheere iyo Wasiil iyo meesha la yidhaahdo bacaad weyne iyo inay arkaan aan rabaa. Runtii dalkeennuna waad ogtihiin dhibaato waqti dheer kusoo jiray, dowlad la-aana ka jirtay. Hadda ayaa waxaa la aasaasayaa laysku wadaa dagaal lagula jiro argagixisada iyo ciidankii dalka oo dib loo aasaasay. Marka shaqooyin culusaa socda, dalkeennana kuma jimayn karno runtii waddamo horumaray oo awood iskale oo ciidamale oo dhaqaalale oo runtii horumaray. Marka wacyiga aan ku jirno iyo runtii dagaalka lagula jiro argagixisada iyo dalku meesha u marayo runtii isuma dhigmaan. Waxaa aada u horreeya guulaha la gaarayo iyo maaragtay maalin walba natiijada soo baxaysa. Marka waxaan leenahay laba bilood 15 meel xoog ugu haystay oo wax walba iyo maalks wax kasta la gelinaya in laba bilood iyo saddex bilood lagu soo gebagabeeya waa wada garan karnaa.
Abtir, waad mahadsantahay adigana. Cabdicali Xasan, haddii aad eegto dagaaladan socda waqti dheer bay qaateen, ma la filaya sidaan inay noqonayaano Galmudug iyo Hirshabeelle ee waqti intaan la qaadan karaan marka loo eego muddo xileedka xukuumadda iyo dowladda u hogaamiya madaxweyne Xasan Sheekh oo 4 sano ah?
jawaabteedu waa maya, ma la filaynin. Laba midba madaxweyne xasan sheekh waa madaxweynaha keliya ee fursad u helay dalkan inuu madaxweyne ka ahaado 13 sano. Afar sano oo madaxweyne sabiixiisa iyo go-aankeeda uu leeyahay, afar sano oo uu ahaa madaxweyne banaanka ka taagan oo saxaayo oo mucaarad ah, iyo afar sano oo kale oo hadda uu helay, shan sano oo projectinayay iyo afar sano kale oo hadda uu helay. Waa madaxweynaha keliya ee helay 13 sano khibrad shaqo iyo khibrad projectin intaba. Marka waxaan islahaa way ka fududaan doontaa meesha hadda aan ka hadlayno. Iran waa fududaatay, inkastoo galbeedki weli aan tallaabo laga qaadin. Galmudug iyo mudug qaybteeda koonfureed, waanay aan islahaa Soomaaliya dadka ugu dagaal yahay san weyn. Dagaal markii la dhaho dadka 20 jir mudug ku nool maahmaa waxaa jirtay cabsis ilaahay ma asturan. Waxyaabaha loo leeyahayna ay inta badan tahay waa dad adeeg badan, waa dad dagaal inta badan ku jiray Soomaaliya marka la barbardhigo gobollada kale. Marka waxaa islahaa meesha meel ay wada joogi karaan nimankaa birta calashaday iyo argagixisadu meel ay wada joogi karaan ma ahan islahaa. Saasaan u leeyahay hadday dadin jirtana aan u dhaliilayaa dalalkii nabadda iyo beeraleyda iyo deganaanta dadkoodu aysan dal colaad ahayn muddo gaaban hadday uga saareen dadkii birta calashaday dagaalka ugu yaqaanay muddo ka yaray uga saari doonaan islahaa. Daliisheedu meesha ka socotaa, wasiirkuna waataa hadda lahaa, dowladda federaalkuna dabcan waa usoo kulmatay oo heer xildhibaan iyo heer wasiirar waa yimaadeen oo taageeray ku jira madaxweynaha. Muddo 3 bilood buu hadda wasiirku sheegayo sanad waa socdaa dagaalka ku dhawaad, 3 bilood ka badan madaxweynaha uu samareen fadhiyay. Marka dowladda federaalka taageeradiina waa xidheen, anuu dhaliisheedu meeshay ka socotaa degmada Ceelbuur oo ku jeer laga saaray oo khibrad badan laga leeyahay oo dadkeedana dee markastoo inta la qabto laga soo laabto nimankii dadka shacabkii taageera dowladda waa laynaya, waa dhibaateynaya, xanuun wey. Waa idhibaysaa inaa aan degmada dadkii ku noolaa ay intaasoo xanuun amaraan inta la qabto laga soo laabto nimankii argagixisadu dadka markay kasoo qabtaan madaxa odayaasha iyo ciddii taageertay madaxooday iyo dadka suraayaan. Marka meelaha oo kale in weli ayagii ay joogaan cabsiyay keenaysaa dadka inay muddada dheer dowladda dhinaceeda soo maraana hadda hadhu dhibaato kale ku noqon karta. Laakiin haddana waa qirayaa in labadaa gobolba Iran iyo Galmudug iyo mudug maxaa layiraha Galmudug iyo Iyaba si wanaagsan Hirshabeelle guud ahaan si wanaagsan oo la qaaban karo oo la arki karo looga guuleystay nimankii argagixisada ahaa.
Aad u mahadsan tahay xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir. Mar kale haddii aan dhankaadu imaado, weliba annagoo gabagabadii isla soo gaarnay, dagaaladan waqti dheer ay qaateen labadaas gobol ka socda, goorma ayaa la oran karaa way soo gabagaboobayaan mase sidaa unbay dagaaladu u soconayaan?
Aad u mahadsan tahay. Waxaan ku yiri meesha kasta mudug ugu adkaado waxa waaye mudug waxa isku hayo waa natiijada ugu dambeysay oo badda iyo webiga inta u dhexeysa natiijada meesha laga gaar lahaa iyo badda oo soona mudug ah. Marka natiijadaas culays ay keentay argagixisaduna waxay saaraysaa culays hor leh inay ku meeshaas difaacato. Deegaanadii ku dagaalamaysan waa deegaano 15 sano ay ku noolaayeen, ee dadka ku nool xoogooda ay kula joogaan, maskaxiyan wax badan ay ka bedeleen. Marka ma sahlana in meeshaas dagaal fudud hal beri labo beri lagu guuleysto. Hadda laakiin intuu waqtiga socday oo dagaalkaas noogu dhimanay waxaa la gaaray laasti markii ugu dambeysay. Difaaca mudug haddii kasoo jabaan, Ceelbuurna ma noqon doonto meel la galo laga soo baxa, Galaariira ma noqon doonto, deegaanadaas idilna ma noqon doonto. Natiijadu waxay ku xiranta marka waqtiga soo socda iyo dagaalada ka dhici doona mudug ayaa horta soo afjari doona shabaabka u dhexeeya badda iyo webiga. Wax walbay cudud lahaayeen iyo wax walbay lahaayeen awood waxay geeyeen mudug. Marka taasaa sabab u ah inay mudug kulaato xabadeeda dowladdan ay ku kulaatay argagixisadan ay ku kulaatay. Waqtiga waxaan aaminsanahay mar dhow in oo argagixisada iska soo afjarmi doonto qorshaha dowladda ee waddo sidiis haduu u fulado Ilaahay karaa noqdo. Ma aaminsanay 1 month ama bil kadib in oo mudug iyo galguduud iyo hiiraan iyo shabeelada dhaxaba deegaanadaas inta u dhexeysa inay argagixisi doonaan ama awood ahaan u joogi doonaan ama ciidan ahaan u joogi doonaan ma aaminsanay insha allahu tacaala. Saasaan rajaynaya. hase haatee dagaalku mudug oo kale hadda walaalkii wasiirka kale wuxuu yiri xoogaa ma jir madaxweynaha galmudug dagaalkaas naftigiisina uu dhaawac kusoo gaaray cid walba marka dagaalka cid kadib dhacday ma jiraan naf iyo maala loo quuray. Waqtigana dagaal markaad rag aad wajahaysid waa inaad ku tala gashaa walba oo rag kaaga imaan kara dagaalkiisa. Marka waqtigana sidaas uu ku dheeraaday waxaan rajaynaynaa qeyr waxaana la marahaya daqiiqadihii ama waqtigii ugu dambeeyay argagixisada soomaaliya guud ahaan ee faarujan doon
ayso dhow
okay waa mahadsantahay xildhibaanka iyo halkii waan salaamayaa. Mar kale waxaan rabay inaan wax yar gaalo u laabto deegaanadan galmudug oo runtii aniga aan hadda afkeeda ku hadlayo 2017 waqtigii ahayd aan u malaynayo ayaa shacabkeedu waxay la dagaalameen argagixisada oo ay ka saareen deegaano badan oo markaa ay kamid ahayd degmada Ceelbuur. Aad ayaana runtii dagaalkaas isagana looga guuleystay argagixisada. Waxaan si rabaa inaan gadaal ugu laabto walaalkay Cabdi hadalkiisii ahaa galmudug taageeray waxay u heshay dagaalka. Horta galmudug ma ahan hormuudka dagaalka ma ahane dowladda federaalka ayaa dagaalka wada dhammaan isteedyaduna waxay hoos tagaan dowladda federaalka ayadaas u bay la shaqaynayaan siyaasad ahaan iyo ciidan ahaanba. Galmudugna kaalintii ay lahayd oo dhammaystiran oo dhaliil la-aana ayay ka geysatay wayna caddahay. Marka noqdadaas inaan saxo ayaa nadalka u qaatay galmudug kaalinteeda way qaadatay laakiin dowladda federaalka ayaa hogaamisa ciidamada.
Dr. Cabdicali Xasan, Abshir Cabdi Sheekow iyo Maxamed Cabdulqaadir Maxamed, aad ayaad u mahadsantihiin.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan. Waa Cabdilcasiis Barrow oo idin leh nabadgelyo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxay nagala socodsiinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa toddobaadkan wadahadalo la yeeshay madaxda wadamada carabta isagoo kala xaajooday sidii aanu dagaalka qaso ugu fidi lahayn gobolka. Xoghaye Blinken waxa uu la kulmay labada mas-uul ee hogaamiya wadamada boqortooyada Sacuudiga iyo wadanka isutaga Imaaraadka Carabta, waxaana wadahadalada kadib gaaray magaalada Tel Aviv ee dalka Israa'iil. Afhayeenka arrimaha dibadda Mareykanka Matthew Miller ayaa sheegay sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters in Xoghaye Blinken wadahadaladii uu la yeeshay madaxda carabta ku nuuxnuuxsaday sida ay uga go'an tahay Washington in la sugo nabad waarta oo gobolka ah, taasoo xaqiijinaysa amniga Israa'iil iyo horumarinta dhismaha dowlad madax bannaan oo ay Falastiin yeelato. Blinken ayaa madaxweynaha Imaaraadka Carabta waxa kale oo uu kala hadlay sidii loo soo gabagabayn lahaa khilaafka ka taagan Suudaan. Haddaba intii ayay la eg tahay in dagaalka qasa ku fido gobolka, su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Cabdillaahi Cartan oo ka faallooda arrimaha Islaamka degana magaalada Leesta ee dalka Britain.
Uma baahna in laga fakaro inay dagaalada ku fidi doonaan bariga dhexe, waa caddahay hadda already waana loo jeedaa ilaa iyo koonfurta Yemen waxaad uga arkaysaa weliba wax ka socda badda cas iyo sababaha waa ujeeday dukheynti iyo dagaaladii iyo weliba wixii ku saabsanaa Iran. Sidoo kaleeto Lubnaan waa ujeedaa iyo dukheynta ku socda mar walba waa ujeedaa. Sidoo kaleeto haddaa fiirisid dukheynta weliba Israa'iil ha dhahdo waa arin oo accident ahaa, markii Rafa crossing-ka ama meeshan xuduuda Rafa la dhaho masaaridi askarta joogtay iyo tankiyadoodii sida lagu duxayay ay u duxayeen Israeli Defense Force marka meelo badan waxyaalo oo taataban iyo dhaqdhaqaaqaas ay waajiraan waxa kala soo raaca oo u baahan in la ogaado dagaalka marka uu bilaabanayo kuma bilaabmo isla markii xabad wuxuu ku bilaabmaa hadalka wuxuu ku bilaabmaa cunuqabteen lagu sameeyo dawladdaas in lagu sameeyo siyaasad caqaba ah waxyaalo badan ba keenay marka dagaalka marka wixii dhaqdhaqaaqi dhan hadda waa socdaa waan u jeedaa
waa markii afraad ee xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka booqday gobolka tan iyo intii weerarkii 7-dii Oktoobar markii ay Hamas weeraray deegaanka Israa'iil ku yaalay dhul ay haysato kadibna uu bilowday duqeynta Qasa xogaye Blinken waxa uu weydiisanayaa dawladaha uu booqday inay isku dayaan inay gacan ka geystaan xakamaynta xisadaha ka socda daanta galbeed ee Israa'iil haysato iyo waliba tan ururka Hezbollah ku lug leeyihiin ee Lubnaan, Suuriya iyo waliba Ciraaq oo ay Maleeshiyaad gacan saar la leh Iran ay hore weeraraan saldhigyo Mareykanku leeyahay waxa kale oo qodob laga wada hadlay ahaa weerarada Houthiyiinta ee marinada maraakiibta badda Caas xisadda ka aloosan qasam aha markii ugu horeysay ee dagaal dhaco haddii ay arrimuhu sida ay yihiin ay u socdaanna ma noqon doonto markii ugu dambeysay sida ay khubaradu ka digayaan waa sidee haddaba fursadda in Israa'iil aqbasho inay Falastiin dowlad madax bannaan yeelato waa kan mar kale Maxamed Cabdillaahi Cartan
Falastiin inay hesho dowlad madax bannaan hadda iyo dhaqdhaqaaqa meesha yaalla weliba gaar ahaan marka عشر كالاغا قادن يعمل فيريني يطلابوين كي قادس إسرائيل وما أكا وح هاد بريه بري دنباتو لعدونا لكن ما هينو وح أوفيشال دولد نتانياهو كصبح داي أو برأح أو صريحو داحيا ما أقلين دولد فلسطين لاذهاي إيني جرتو أمي جري دونتو لكن وحالاغا هيا داد كانيتو دولد دي سكاميدا أما هنو قطو قفتي دنجراها وهاد إسرائيل وإنجريس كفلي داي ورايسي مالي لويد لغا قبانيي أما هنو قطان داد سراكيل كالاتا أهولي ببادنا حزبيغا نتانياهو ولمدو بي oo xaq jirka loo yaqaan dhanka siyaasadeed dadkaas baa ka soo jeedaan meelahaas ayto afkaarada ay sheegayaan warbaahinada iyo meelo badan ay ku sheegayaan waxaa looga jeedaa inay san raali ka ahayn inay san rabinin inay san aqoonsan doonin inay ku jirinin taladeeda arintaas ayto waana hadalka meel walba aad ka maqlaysid marka wax anagoon ahayn in wax rasmi ah laakiin talaabooyinka haday fiirisid dadka political commentators ka waxay leeyihiin talaabooyinka ay qaadaysa Israa'iil umma eka dowlad aqoonsanaysa xuduud ahaan maadaama dadka ugu xaq jirsan dhanka dhulalka dadka in laga wareego xog looga qaato falastiiniinka baa madax laga dhigay wasaaradahaas ito ka shaqeynaya marka weeba si dhul balaarsigii buu sii badisay marka taasna waxaan filayaa inaan meeshaas ito uga baxno
dhinaca kale xogayaha Mareykanka ayaa booqday wadamada Jordan iyo Qatar isaga oo u xaqiijiyay in Mareykanku uu ka soo horjeedo in Falastiiniyiinta laga barakiciyo Qasa waxaanu ka codsaday wadamada muslimiinta ah ee dariska la ah Israa'iil in ay ka shaqeeyaan dowlad Falastiin oo mustaqbalka timaada intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka anigoo ah Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay mo sidaas iyo jimcaha wanaagsan
halkaad u dhageystay nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A haddii aan wararka caalamka u dir qoron marka la idin dulmaro xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareeyay weerar hoobiye oo lagu soo qaaday xalay kaasi oo ku dhintay mid ka mid ah ilaalada qaramada midoobay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ayaa lagu sheegay in tiro hoobiyeyaal ah ay xalay ku soo dhaceen aagga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho oo dhismaha xafiiska qaramada midoobay uu ku dhex yaalo kasoo koobay dhimashada weerarka ayaa sidoo kale waxa geystay waxyeelo soo gaadhay kaabayaasha qaramada midoobay warbaahinta Al-Shabaab ayaa sheegatay in kooxda ay fulisay weerarka Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya boqortooyada Britain iyo iyagoo waliba taageero ka helay wadamada Australia, Bahrain, Canada iyo Holland ay fuliyeen weeraro ka dhan ah tiro bartilmaameedyo oo Yemen ah oo ay u adeegsadaan Houthiyiinta Biden ayaa sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisu aanay u dulqaadan doonin in weerarada lagu hayo mid ka mid a wadooyinka ugu muhiimsan ee ganacsiga adduunka oo badda cas, isagoo ka digay suurtagalnimada tallaabooyin dheeraad ah. Bayaanu soo saaray isaguna ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa waxa uu ku sheegay in ciidanka cirka ee boqortooyada Britain ay ka qayb qaateen weerarada xarumaha ay adeegsadaan xuuthiyiinta. Weerarka Mareykanka iyo Britain ayaa ay kusoo qaadeen Sanca iyo dhowr gobol oo Yemen ka tirsan oo ay ku sugan yihiin kooxda Ansaarullah ee xuuthiyiinta ayaa sababay dhimashada 5 qof iyo dhaawaca 6 ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Yemen, sida lagu sheegay warbaahinta xuuthiyiinta. Markana dhegeystayaal, in ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahintiin idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tani kuna dambe sidaas iyo nabadgelyo.